Башкортстан татарлары милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын уздыру көне үзгәртелде. Әлеге чарада нигездә хөкүмәт вәкилләре катнашуы кайбер татарларда канәгатьсезлек тудырды. Милли мәдәни мәхтәрият кырылтайына кадәр Башкортстан татарлары конгрессы узарга тиеш булса да, ул көзгә генә оештырылачак. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар милли мәдәни мәхтәрияте кырылтайын үткәрү көне тагы үзгәрде. Элек ул 27 апрельгә билгеләнгән иде. Ул көннәрдә төгәлрәге 26-28 апрель Мәскәүдә Башкортстан көннәре үтәчәге сәбәпле ул алгарак 21 апрельгә күчерелде. Бу узган җомга, ягъни 13 апрель хөкүмәтнең мөхтәриятне оештыру комитетында карар ителде. Корылтай 21 апрель Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында иртәнге 8-дә эшен башлаячак. Анда 400-дән артык делегат катнашачак. Инде күпчелек районнарда корылтайга делегатлар сайланды да. Бүгенге көндә нибары 5 кенә районда һәм Уфа районнарында делегатлар сайлау конференцияләре үтмәгән. Уфада ул чара Нур Татар драма театрының кеше залында үтәчәк. Районнарда корылтайга делегатлар сайлауда кайбер кылынышлар да булу ачыкланды. Бу хакта Кушнаренко татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев шуларны сөйләде.
Элекке атнаның шимбә көнендә үткәрдек район конференциясен. Җыелды барлыгы 30-га якын делегат төрле авыллардан, төрле оешмалардан дигән кебек һәм хуҗалыклардан, фермерлар булды, укытучылар булды, пенсионерлар, шунда-шундый карарлар чыгардык. Безнең районда соңгы исәп-хисап алу вакытында теркәлгәне 11 меңнән артык татар. 1989 елына бездә теркәлгәне 22 мең татар. Квота итенде 3 мең татардан бер делегат сайлана. Без инде мәҗбүр булдык 11 мең ярым кешедән 4 кенә делегат сайларга. Булай булырга тиеш безнең 7 кешедән артык. Шуңа күрә менә без 4 кеше күрсәттек. Безнең рәсми оешма булуга карамас безнең хакимият үз белдеге белә. Бөтен нәрсәләрне бозып, канунларны бозып, үзләре үткәргән конференцияне һәм анда үзләре сайлаган тагы 4 делегатны. Менә хәзер безнең капма-каршылык килә нәрсә булып тәрбез, әгәр дә сизга алар да килсә. Ансын Худай гына белә.
Без Илфир Гәрәевтән республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге моны ничек кабул итүен сорадык.
Сүләшүләр шулай булды. Мәҗит Гайни Әхмәтович Хузин, ул шулай ди. Тегеләр дә катнашсын ди. Безнең хакимият сайлаган кешеләр дә катнашсын ди. Һәм сез дә катнашачаксыз ди. Ул дөрес булырмы, түгелме, аны Худай гына белә.
Кушнаренкодагы хәлләр республика районнарында узган конференцияләрнең гади генә үтмәве турында сөйли. Ул чаралар Башкортстан хөкүмәте күрсәтмәсе буенча җирле хакимият түрәләре кул астында уза. Анда башлыча хакимият хәйр фатихасын алган кешеләр генә сайлана. Бу исә сайлауларның гадел булмау турында сөйли. Кушнаренко интешле татарлар яшәгән төбәк, башка районнарда мондый хәлләр булса да, аңа күз йомылу ихтимал. Кушнаренкодагы хәлләр уңаеннан Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шулай диде.
Республиканың бер җирендә андый хәл юк. Кушаренкода булган андый хәл, Кушаренконың халкы бүгенге көндә Башкортстан Республикасы Президенты Рустам Закеевич Хамитовтан буквально требует снять с работы за нарушение прав личности гражданина общественных организаций вообще. Кушаренко районы инкуб татарлар яшәгән район битендә. Шуңа күрә квота буенча без онда 8-гә якын кеше делегат итеп сайлый алабыз. По результатам переписи 89 года. Без руководствуемся переписью 89 года, имя. А хокуметник кишлеры руководствуются переписью 2002 года.
Хокуметник Курултайно и Штру комитетында мухтариеттен баратик ики гене кеши котнаша. Олар уйышманын рейси Рәмил Бигнов һәм аның урынбасары Мәҗит Хуҗиннар. Уйыштыру комитетындагы калган вакилләр, министрлык җитәкчеләре, хөкүмәт һәм президент аппараты түрәләре. Әлеге уңайдан татар җәмәгатьчелегендә мөхтәрият корылтаеның исем өчен генә узуы ихтимал дигән куркуларны да ишетергә була. Мәҗит Хуҗин мондый шикләргә урын юклыгын белдерде.
Ондай шик булырга тиеш түгел. Без бит бу конференцияны оештыру һәм үткәрү, без үзебезнең регионал милли мәдәни мөхтәриятны оештыру комитеты бар. Республиканың оргкомитеты только лишь финансовый вопрос решает. Они не вмешиваются во внутренние дела региональной сельскохозяйственной автономии.
Без мөхтәрият курултаеның мөһимлеге турында аның рәисе Рәмил Бигнафның да фикерләрен белештек.
Бүген беренчедән бит инде хөкүмәт агзалары белән, хөкүмәт түрәләре белән бергә эшләүне күрсәтә. Чөнки съездны үткәрүдә аларның катнашы матди яктан да бик зур, идеологик яктан да бик зур. Икенче яктан инде бу әйтеп китәсе килә, беренче оештыру конференциясен бит Мәскәүдә үткәргән идек. Ул заманында русча әйткәндә съезд изгнаний дип аталган иде. Ә бүген көндә менә конструктив дип хөкүмәт белән бергә эшләргә үзебезнең уңайчылыклар бар һәм без Шушы уңайлыклар белән без алдагы көндә дә әйбәт итеп файдаланырга тырышырбыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәмил Бигнов булды. Билгеле булганча, хөкүмәт ярдәме белән иң зур абруйлы милли оешмаларның гына курултайлары уза. Мәсәлән, бөтен дөнья башкортлары курултайы, республика урыслары соборы шулай узган иде. Башкортстан татарлары конгрессы курултайларының да берничәсе шулай үтте. Бу юлы ни өчен конгресс курултайы түгел, ә милли мәдәни мөхтәрият курултайы узасың дигән сорау туар. Ә бит низамнамә буенча Башкортстан татарлары конгрессының хисап сайлау курултаен уздырыр вакыт үткән елның 8 декабрендә үк узган булган, ягъни ул оешма бүгенге көнне легитим түгел. Ни өчен конгресс түгел, ә мөхтәрият курултайы уздырылуы турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәзер төп оешма булып милли мәдәни мөхтәрият колашагы сәбәпле дип аңлатты. Аның сүзләренчә, Русиянең милли мәдәни мөхтәрияттар турында кануны бар, ул әлегә эшләмәгән, инде эшләтеп җибәрергә шандыралар икән. Ул канунда милли мөхтәрияттарны финанслауда каралган. Мәҗит Хуҗин бу хакта 13 апрель узган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырышында белдерде. Утырышта конгресска яңа җитәкче дә күрсәтелде. Ул Захир Хакимов. Захир Хакимовка бу вазифа Рәхимов чорында ук тәкъдим ителсә дә, ул риза булмаган иде. Яңа баш Захир Хакимов моңа аңлатма бирде. Ул шулай ук узган рәис Тимергази Галиевны хөкүмәтнең танымавында искә төшерде.
Конгресс татарына без эшләгән идек, дәүләт структурасы белән эшләп торган оешма булырга тиеш дип. Ә мин рәис булган булсам, Рахимов вакытында бу оешма татар истимагы үзәге кебек оешмага әйләнер ине өчен дигәндә, менә Тимур Арсланович та ни өчен тик отказался, теге аны иш төбендә теге министрство культураның беренче көн теге утырды да кабул итмәсе, шуннан соң ул кул сылтап ташлап китте. Әгәр дә мин рәис булсам, мине даже иш төбеннән кертмәсләре иде, чөнки Рахимов вакытында отношение было такое, инде рәискә какое отношение шундый оешмага да булыр. Шуның өчен мин без аның тик Дамир Сакфарда килгәннәре, алар белән дә зау утырып сөйләштек. Тиге мин әйтәм, мин риза, но эшкә зыян килү бар дип. Мин, то есть, үзем өчен курканнан түгел, бер кашан дип куркан булмады, әмма оешма өчен куркайдым аның тиге киләчәге өчен. Шуның өчен мин анда ризалык белдермәгән им. Әле мөмкинчелекләр бар, чөнки яңа президент килде. Электеге гел башка сугып торсалар, хәзер ну үзгәрешләр булмаса да, әмма башка сугышы да юк тиге. Элеке кебек Рахимов шырында кебек. Шуңа күрә мин улиман, әгәр дә без җиңсез эшләсәк, может быть, ниндер уңай яклары булыр дип. Шуның өчен мин үземнең ризалыкны белдергәнем инде рәислеккә.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Захир Хакимов булды. Конгресс курултае агымдагы елның көзендә узачак. Азат Агралис өчен Уфадан Мөнир Вафин.